วัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะสำหรับในวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาติดิฐกิจนะคะค่ะสำหรับพันธุ์ไม้ของไทยนะคะเรียกว่ามีหลากหลายมากมายชนิดนะคะมีทั้งที่เป็นไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกไม้ที่เจริญเติบโตได้ในน้ำหรืออื่นๆอีกมากมายนะคะก็พันธุ์ไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะทั้งในเรื่องของอย่างแรกเลยที่เราเห็นพอมองเห็นปั๊บก็มองถึงความสวยงามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพันธุ์ไม้ที่บริโภคได้แล้วก็มองถึงคุณค่าทางอาหารนะคะอันนี้ก็หรือว่าถ้าเป็นพันธุ์ไม้ที่นำไปจำหน่ายเป็นไม้เศรษฐกิจก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างนึงนะคะซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นผู้ประกอบการนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญในเรื่องของพันธุ์ไม้ต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะท่านก็ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้มาเป็นเวลาน่าจะมากกว่า50ปีแล้วนะคะก่อนที่คำว่าความหลากหลายทางชีวภาพนะคะหลายๆท่านคงเคยได้ยินความหลากหลายทางชีวภาพกันแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์นะคะซึ่งคำนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันแพร่หลายมากๆนะคะแต่พระองค์ท่านก็ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะพันธุ์พืชต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งพันธุ์พืชเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันหลายๆพันธุ์พืชจากที่เคยเป็นเพียงแค่พืชท้องถิ่นนะคะไม่มีความสำคัญใดๆทางเศรษฐกิจนะคะณปัจจุบันก็เริ่มมีประโยชน์มีคุณค่านะคะนำมาปลูกเป็นพืชทางการเกษตรแล้วก็จำหน่ายกันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลพวงจากการที่เราได้เรียนรู้ได้รู้จักในเรื่องของพันธุ์พืชมากขึ้นนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีความให้ความสำคัญแล้วก็มีการทำให้ประเทศไทยเนี่ยรู้จักในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์พืชมากขึ้นนะคะเริ่มปรากฏจากการที่พระองค์ท่านเนี่ยแปลพระราชฐานไปประทับณวังไกลกังวลหัวหินนะคะในปีพุทธศักราช2503เมื่อเสด็จผ่านอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีทรงทอดพระเนตรสองข้างทางนะคะก็จะเห็นต้นยางนาขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากนะคะทรงพระราชดำริที่จะปกปักรักษาตัวพันธุกรรมยางนาไว้นะคะด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โดยทดลองเพาะเมล็ดยางนาที่เก็บจากต้นแม่ในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะในกระถางบนตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลนะคะหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้นเนี่ยในแปลงทดลองป่าสาธิตใกล้พระตำหนักเรือนต้นสวนจิรดาด้วยนะคะซึ่งก็ทรงมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็การฟื้นฟูป่าไม้นะคะเพราะว่าพันยางนาเนี่ยเป็นไม้ป่านะคะที่ให้เรียกว่าเป็นไม้ขนาดใหญ่นะคะให้ร่มเงาแล้วก็ถ้าอยู่ในป่าก็คือช่วยในเรื่องของการดูดกักเก็บน้ำนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ำด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งทำให้ณปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดเรียกว่าสถานีหรือว่าแหล่งที่มีการรวบรวมเก็บอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆเอาไว้มากมายนะคะและพันธุ์พืชแต่ละชนิดเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการจัดจำแนกนะคะโดยถ้าวิชาที่เรารู้จักกันก็คืออนุกรมวิธานนะคะหรือ plant เท็กโซโนมีนะคะก็เป็นศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานของความรู้ความเข้าใจอันเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกเนี่ยยอมรับนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การจำแนกพืชออกเป็นหมวดหมู่ตามหน่วยอนุกรมวิธานระดับต่างๆนะคะมีการตั้งชื่อพืชตามกฎสากลว่าด้วยการตั้งชื่อพืชมีการระบุหน่วยของอนุกรมวิธานพืชนะคะโดยเฉพาะในระดับของชนิดนะคะบางท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะอนุกรมวิธานมันแยกยังไงมันมีการจัดลำดับยังไงนะคะก็คือเราจะศึกษาในเรื่องของลักษณะพฤติกรรมต่างๆของพืชแล้วก็มาจัดนะคะว่าเขาอยู่ในถ้าระดับของอนุกรมที่เราจัดไว้ก็มีอย่างในทางด้านพืชก็มีkingdom หรืออาณาจักร division class under นะ order นะคะหรือว่าอันดับนะคะแล้วก็วงหรือ family สกุลหรือ genus แล้วก็สุดท้ายก็คือชนิดหรือ species นะคะอันนี้เป็นขั้นลำดับของการจัดนะคะโดยส่วนมากเราก็จะได้ยินคำว่า family หรือวงเยอะอย่างพืชวงส้มนะคะแล้วก็คำว่าสกุลเราก็จะรู้จักกัน genus นะคะที่เห็นบ่อยๆก็คือชนิดหรือ species เนี่ยเยอะนะคะในแต่เรียกว่ามีเป็นหลายแสนนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ species ซึ่งพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นพันธุ์พืชป่ามั่งเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองมั่งนะคะแต่เราก็นำมาการที่เราสามารถอนุรักษ์พันธุ์ต่างๆเหล่านี้ไว้เนี่ยเราก็สามารถนำมาศึกษาต่อเพื่อให้เกิดสร้างศักยภาพในพืชต่างๆเหล่านั้นนะคะโดยการนำมาปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นพันธุ์ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายอย่างในอดีตเราในกรณีของข้าวนะคะแต่ก่อนข้าวที่เราปลูกเนี่ยปีหนึ่งปลูกได้แค่ครั้งเดียวนะคะเรียกว่าข้าวนาปีหรือข้าวที่ไวต่อช่วงแสงนะคะการที่ไวต่อช่วงแสงก็คือวันจะออกดอกในช่วงที่วันสั้นกว่าช่วงกลางวันสั้นกว่าช่วงกลางคืนนะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของเราอะนะคะพันธุ์ข้าวแต่ณปัจจุบันเดี๋ยวนี้จะเห็นว่ามีข้าวนาปลังมีพันธุ์ใหม่ๆออกมาที่ไม่ต้องรอช่วงแสงนะคะก็สามารถออกดอกออกรวงได้นะคะเก็บเกี่ยวได้อันนี้เป็นการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักที่จะรู้จักกับพืชแต่ละชนิดว่าเป็นยังไงมีอยู่ในวงไหน อยู่ในกลุ่มหรือหมวดหมู่ไหนเราก็สามารถจะรู้จักกับเขาได้ดีว่าเขาจะมีลักษณะพฤติกรรมการเจริญเติบโตเป็นยังไงจะได้เหมือนดูแลนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการนำมาพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของพันธุ์พืชนะคะแล้วก็อยากจะขอแนะนำในเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพันธุ์พืชไว้นะคะก็คือหนังสือ84วงพันไม้เทิดไทยองค์ราชันนะคะเป็นหนังสือที่กรมวิชาการจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ84พรรษาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบนะคะ5ธันวาคม2554นะคะเล่มนี้ก็เรียกว่าเป็นหนังสือเล่มขนาดใหญ่ภาพสวยนะคะเพราะว่าบางคนแบบดูแค่รูปก็คุ้มแล้วนะคะราคาที่เขาจำหน่ายเพียงแค่299บาทเล่มขนาดประมาณ2 A4 ต่อหน้าหนึ่งนะคะก็ถือว่าใหญ่แล้วก็ภาพสีทั้งเล่มนะคะมีพันไม้ให้เลือกดูประมาณ80มีอยู่84วงนะคะก็จะเห็นว่าความหลากหลายเยอะมากในแต่ละวงก็ยังมีย่อยๆในหนึ่งวงอาจจะมีหลายสกุลหลายชนิดอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีรูปสีให้ดูแล้วก็มีการชี้การอธิบายในเรื่องของลักษณะต่างๆของพืชไว้เดี๋ยวจะแนะนำในช่วงต่อไปด้วยนะคะก็ในหนังสือนะคะก็จะให้รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะคะ พอที่จะแบบเป็นพื้นฐานในเรื่องของพันไม้ชนิดต่างๆได้นะคะก็ถ้าท่านใดสนใจลองไปหาซื้อดูไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าที่มีอยู่ในมือเนี่ยพิมพ์ครั้งที่หนึ่งพิมพ์แค่เพียง 1,000 เล่มเท่านั้นนะคะแต่ถ้ายังมีอยู่อยากให้ซื้อเก็บไว้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอแนะนำหนังสือนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าโดยปกติหนังสือสีทั้งเล่มขนาดนี้นะคะแล้วก็ภาพสวยขนาดนี้โดยปกติถ้าเท่าที่เคยซื้อนะคะก็อยู่ที่ราคาประมาณเป็นพันนะคะหลายครั้งที่ซื้อมาก็ราคาประมาณ1,000บาทอะไรเงี้ยแต่เล่มนี้ถือว่าถูกมากแล้วก็น่าสนใจมากนะคะค่ะถ้างั้นขอแนะนำพันธุ์พืชในวงของเหงือกปลาหมอสักเล็กน้อยนะคะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพันธุ์พืชในวงเหงือกปลาหมอนะคะจะเป็นไม้พุ่มไม้เถาไม้ล้มลุกบางชนิดเป็นพืชน้ำด้วยนะคะพบน้อยแต่ว่าพบน้อยที่เป็นถ้าเป็นลักษณะของไม้ต้นเนี่ยจะพบน้อยใบเดี่ยวไม่มีหูใบเรียงตรงข้ามนะคะบางชนิดพบหนามบริเวณซอกใบพบผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตรูปคล้ายผลทุเรียนมีก้านนะคะเกิดในเซลล์ชั้นผิวใบพบในพืชบางชนิดในวงย่อยนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกดอกนะคะก็จะเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อแบบช่อกระจุกหรือดอกช่อกระจัดนะคะพบใบประดับแล้วก็ใบประดับย่อยนะคะดอกสมบูรณ์เพศนะคะแล้วก็ลักษณะดอกเนี่ยสมมาตรกันด้านข้างมีกลีบดอก5กลีบหรือดอกเนี่ยเป็นรูป2ปากนะคะการเรียงกลีบมี3แบบก็คือการเรียงกลีบแบบบิดเวียนซ้ายการเรียงกลีบซ้อนเหลื่อมกันแบบ2กลีบปิดซ้อน3กลีบนะคะและการเรียงกลีบซ้อนเหลื่อมกันแบบ3กลีบปิดซ้อน2กลีบก็มีนะคะกลีบเลี้ยงมี5กลีบปลายเนี่ยมักจะแหลมคมจะเห็นว่าเหงือกปลาหมอหลายๆพันเนี่ยจะมีหนามอย่างที่บางคนจับไปดูเหมือนจะไม่มีแต่พอสัมผัสไปจะรู้สึกว่ามันมีความแหลมคมอยู่นั่นก็คือเป็นส่วนของเรียกว่าหนามที่เกิดขึ้นนะคะเป็นลักษณะของพืชในวงเหงือกปลาหมอนะคะส่วนผลนะคะก็จะมีเมล็ดเดี่ยวแข็งหรือผลแบบแห้งแตกมี2ช่องนะคะแตกกลางภูเมล็ดเกลี้ยงหรือมีขนส่วนใหญ่พบก้านตะขอช่วยดีดเมล็ดให้แพร่กระจายไปได้ไกลนะคะเนื่องจากบางครั้งเนี่ยพันธุ์พืชพวกนี้เป็นพันธุ์พืชป่าจะต้องมีลักษณะในเรื่องของการที่เขาจะแพร่พันธุ์ได้ก็จะต้องมีลักษณะอย่างนี้ออกมานะคะเพื่อเขาเนี่ยยังคงมีลูกมีหลานต่อไปนะคะในเรื่องของการจำแนกพืชวงเหงือกปลาหมอนะคะมีการจัดจำแนกตามการศึกษาของนักพฤกษศาสตร์ของพืชวงนี้ไว้หลายท่านนะคะก็ในวงนี้เนี่ยถ้าเป็นชื่อทางภาษาอังกฤษนะคะของวงเหงือกปลาหมอเนี่ยก็คือ Acentaceae นะคะอันนี้ก็เป็นชื่อ family หรือชื่อวงนะคะของเหงือกปลาหมอนะคะสกุลที่พบในประเทศไทยนะคะก็จะมีวงย่อยหลายๆวงเลยนะคะอย่างที่เราเคยเห็นกันก็เหงือกปลาหมอดอกสีม่วงนะคะที่ใช้เป็นเรียกว่าเป็นสมุนไพรไทยอย่างหนึ่งนะคะมีหนามแหน่แดงก็มีนะคะแล้วก็ช่วงของการออกดอกและติดผลสกุลนี้มีการออกดอกและติดผลในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนนะคะโดยเฉพาะพืชป่าเช่นสกุล Andrographis นะคะแล้วก็สกุล Acistaceae นะคะอันนี้ก็จะออกดอกในช่วงตุลาคมถึงเมษายนนะคะส่วนสกุลที่มีการออกดอกติดผลตลอดปีโดยเฉพาะพืชปลูกหรือพืชต่างถิ่นนะคะอย่างเช่นสกุล สกุลเทิร์นเบอร์เกียนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสกุลหนึ่งที่ออกดอกได้ตลอดปีส่วนการกระจายพันธุ์แล้วก็นิเวศที่พบก็คือสกุลที่เป็นพืชป่าจะพบกระจายพันธุ์บริเวณเขตรอบนอกของป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งริมลำธารนะคะที่ระดับความสูง 100-800 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะส่วนสกุลที่เป็นพืชป่าพบกระจายบริเวณป่าดิบชื้นนะคะที่ระดับความสูง 100-1100 เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลก็มีนะคะแล้วก็สกุลที่เป็นพืชป่าพบกระจายพันธุ์บริเวณเทือกเขาหินปูนที่ระดับความสูงประมาณ 200-800 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะและบางส่วนนี่ก็เป็นสกุลที่เป็นพืชป่าเช่นกันบางชนิดก็เป็นพืชปลูกก็มีพบกระจายพันธุ์บริเวณที่รกร้างว่างเปล่าหรือที่เสื่อมโทรมนะคะบางชนิดที่บอกว่าเป็นเหมือนเป็นพืชน้ำก็จะเป็นพันธุ์ที่กระจายบริเวณที่ชื้นแฉะแหล่งน้ำริมธารต่างๆเราก็ดูจากลักษณะว่าการเทียบเคียงเพื่อจัดจำแนกว่าใช่พืชที่อยู่ในวงเหงือกปลาหมอหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ลองไปดูลักษณะกันนะคะอย่างห้อมนะคะบางคนก็อาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักก็เป็นพืชในกลุ่มนี้เช่นกันนะคะหรือสร้อยอินทนิลนะคะก็ใช่สังกรณีก็ใช่นะคะเสลดพังพรดีปลากั้งนะคะดอกม้าแตกนี่ก็ใช่กลุ่มนี้นะคะการใช้ประโยชน์นะคะจะมีพืชหลายชนิดหลายๆสปีชีส์ที่อยู่ในวงของเหงือกปลาหมอที่นำมาใช้ประโยชน์นะคะอย่างห้อมนะคะก็ชาวเขาเนี่ยจะใช้เป็นสีย้อมผ้านะคะอย่างที่เรารู้จักกันก็คือผ้าหม้อห้อมนะคะนะซึ่งผ้าที่ย้อมเนี่ยจะมีสีน้ำเงินหรือน้ำเงินอมดำหรือสีดำแล้วก็ใช้เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านทั่วไปใช้รากต้มน้ำดื่มแก้พิษสารหนูนะคะลำต้นต้มน้ำดื่มเป็นยาระบายแก้ไข้นะคะเปลือกต้นตำพ่อแก้พิษงูต้มน้ำดื่มแก้บวมใบใช้ดับพิษไข้ตัวร้อนแล้วก็ปวดศีรษะได้นะคะอย่างเสลดพังพรอันนี้ก็คงมีคนรู้จักเยอะนะคะมันจะมีเสลดพังพรธรรมดากับเสลดพังพรตัวเมียนะคะถ้าเสลดพังพรเฉยๆเนี่ยก็คือชาวเขานะคะก็จะใช้ทั้งต้นตำเอาน้ำทาแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยแก้อาการแพ้ลมพิษถ้าใช้ในลักษณะของเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านทั่วไปก็คือใช้รากฝนกับเหล้าทาแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะต้มเอาน้ำต้นเนี่ยมาต้มน้ำดื่มถอนพิษไข้พิษเบื่อเมาแก้วัณโรคนะคะใบก็เอามาตำกับสุราพ่อแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นกันแก้น้ำร้อนลวกได้ลมพิษโรคไฟลามทุ่งก็ได้งูสวัดไข้ทรพิษนี่ก็เป็นประโยชน์ของพืชในวงของเหงือกปลาหมออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
จริงเรา
จากช่วงที่แล้วนะคะที่เราแนะนำในเรื่องของพันธุ์พืชในวงเหงือกปลาหมอนะคะถ้าที่อยากจะขอแนะนำเพิ่มเติมในพืชในกลุ่มของวงเหงือกปลาหมอก็คือรางจืดฟ้าทลายโจรเหงือกปลาหมอในกลุ่มนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ณปัจจุบันมีคนให้ความสำคัญแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์มากขึ้นนะคะก็มีการนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของอย่างฟ้าทลายโจรก็นำมาอัดเม็ดเป็นแคปซูลนะคะนำมาช่วยในเรื่องของการลดไข้ได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์จากพันธุ์พืชที่มีอยู่ในไทยนะคะขอแนะนำต่อไปในเรื่องของพันธุ์พืชในวงบานไม่รู้โรยนะคะบานไม่รู้โรยกลุ่มนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีหลากหลายชนิดอีกเช่นกันนะคะพบประมาณ60สกุลประมาณ900ชนิดนะคะที่พบอยู่ทั่วโลกนะคะส่วนในประเทศนะคะก็ในประเทศไทยเนี่ยจะพบเพียงแค่14สกุลก็ประมาณ28ชนิดนะคะอันนี้ก็เป็นพืชที่บางครั้งก็เป็นวัชพืชนะคะที่ขึ้นอยู่ตามทั่วไปอยู่แล้วในวงบานไม่รู้เลยหรือ family amaranthaceae นะคะก็ถ้าที่เรารู้จักกันก็จะมีบานไม้ลอยสร้อยไก่งอนไก่นี้จะเป็นกลุ่มของไม้ประดับส่วนที่เป็นผักก็มีเหมือนกันในกลุ่มของวงบานไม้ลอยก็คือพวกผักโขมนะคะอันนี้ก็เรานำมาใช้บริโภคอย่างที่ทานกันบ่อยๆที่เป็นอาหารฝรั่งเลยก็มีอย่างผักโขมอบชีสนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะตัวอาจารย์เองก็ชอบเหมือนกันทานแล้วอ้วนนะคะก็จริงๆแล้วผักโขมเนี่ยให้คุณค่าทางอาหารก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะในเรื่องของสารอาหารต่างๆนะคะปลูกง่ายด้วยที่สำคัญนะคะปลูกไว้เล่นๆข้างบ้านก็ได้ทานเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับในพืชวงบานไม่รู้โรยนี้นะคะก็จะมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ก็คือเป็นไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปีพบน้อยที่จะเป็นไม้พุ่มหรือไม้เลื้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ล้มลุกเกือบทั้งหมดเลยนะคะลำต้นสีค่อนข้างแดงใบเดี่ยวนะคะหรืออาจจะเป็นสีเขียวก็มีนะคะเรียงสลับหรือเรียงตรงข้ามขอบใบเรียบส่วนดอกนะคะพบทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกแยกเพศแต่อยู่ในร่วมต้นเดียวกันนะคะดอกขนาดเล็กสมมาตรรัศมีนะคะดอกช่อดอกเนี่ยแบบช่อกระจาดหรือช่อเชิงลดบางชนิดเนี่ยจะเรียงตัวอัดกันแน่นเป็นกระจุกนะคะแบบช่อกระจุกแน่นนะคะส่วนผลจะเป็นผลแห้งเมื่อแก่แตกตามขวางผลมีเนื้อมีหลายเมล็ดในผลนะคะหรือผลเปลือกแข็งก็มีนะคะเมล็ดเดียวนะคะเมล็ดเนี่ยจะมีรูปทรงกลมหรือรูปทรงเป็นลูกทรงรูปวงแหวนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชนิดนะคะส่วนการกระจายพันธุ์และนิเวศที่พบนะคะมีการกระจายพันธุ์ทั่วโลกในเขตร้อนเขตกึ่งร้อนแล้วก็เขตอบอุ่นโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาแล้วก็อเมริกาส่วนในประเทศไทยก็พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคะช่วงของการออกดอกและติดผลเนี่ยสามารถพบได้เกือบตลอดทั้งปีพูดง่ายว่าติดดอกออกผลได้ตลอดทั้งปีนะคะสำหรับพืชในวงบานไม่รู้โรยนะคะถ้าใครที่จะปลูกเป็นไม้ถุงไม้กระถางเพื่อขายอย่างสร้อยไก่งอนไก่ก็คือปลูกได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าจะทำให้ดอกออกได้ตลอดนะคะการใช้ประโยชน์ของบานไม่โรยนะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายและแข็งแรงจึงพบเห็นขึ้นอยู่ทั่วไปตามริมทางก็มีนะคะและนิยมนำมาปลูกประดับตามบ้านเรือนหรือนำมาตกแต่งในงานพิธีต่างๆเพราะนอกจากจะได้ความคงทนและยังถือว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะเพราะหมายความถึงความยั่งยืนนานบานไม่รู้โรยนะคะจึงมักนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยจัดพานพุ่มบ้างนะคะหรือว่าตกแต่งสถานที่ให้สวยงามอย่างกรณีวันไหว้ครูก็จะเห็นว่าใช้ดอกบานไม่รู้เลยกันเยอะนะคะช่วงจะเป็นเทศกาลที่ได้ใช้นะคะแล้วก็แพทย์แผนไทยก็นำดอกบานไม่รู้เลยเนี่ย มาใช้รักษาโรคหลายชนิดนะคะเพราะว่าดอกบานไม่รู้รวยเนี่ยมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างอย่างเช่นต้นนะคะใช้ขับปัสสาวะแก้หนองในกามโรคนะคะดอกจะบำรุงตับแก้ตาอักเสบแก้ปวดหัวแก้บิดนะคะใบก็จะใช้ขับพยาธิบานไม่รู้รวยดอกขาวเนี่ยสามารถช่วยแก้นิ่วได้นะคะนี่ก็คือประโยชน์ของบานไม่รู้โรยนะคะก็เป็นพืชชนิดหนึ่งในวงของบานไม่รู้โรยนะคะหรือว่าfamily amaranthaceae นะคะอีกวงหนึ่งก็คือวงกระดังงานะคะอันนี้เป็นวงใหญ่เหมือนกันนะคะที่มีพืชหลากหลายชนิดเลยที่มีอยู่ในบ้านเรานะคะหรือfamily andonaceae นะคะใน family andonaceae เนี่ยนอกจากพวกกลุ่มของกระดังงาจำปีจำปาแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มของน้อยหนานะคะซึ่งเป็นไม้ผลด้วยนะคะสำหรับในโลกเราเนี่ยเราก็จะพบพืชในวงกระดังงา130สกุลหรือประมาณ 2,300 ชนิดนะคะในแต่ละสกุลนะคะรวมๆแล้วก็คือ 2,300 ชนิดส่วนถ้าในประเทศไทยเองเนี่ยมีอยู่ประมาณ 41-45 สกุลก็ประมาณ200ชนิดนะคะอันนี้ก็เป็นพืชที่ถือว่ามีความหลากหลายค่อนข้างจะเยอะนะคะบางชนิดดอกก็หอมนะคะบางชนิดดอกอาจจะมีกลิ่นแค่อ่อนๆแค่นั้นนะคะในเรื่องของลักษณะทางพืชศาสตร์นะคะจะเป็นไม้ต้นสูง 5-15 เมตรเป็นไม้ขนาดใหญ่หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของต้นนะคะบางชนิดอาจจะเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยนะคะรอเลื้อยก็ได้แล้วก็เป็นไม้เถาเลื้อยมีเนื้อไม้หรือเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งก็มีนะคะแล้วก็บางชนิดเนี่ยเนื้อไม้เองก็มีกลิ่นอ่อนๆกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเช่นกันนะคะส่วนลักษณะของใบนะคะจะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเป็น2แถวตามกิ่งแล้วก็ลำต้นขอบเรียบนะคะเส้นใบแบบขนนกมักมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเมื่อขยี้เมื่อเราทำการขยี้ใบก็จะมีกลิ่นนะคะก้านใบเนี่ยมีความแปรปรวนก็คือมีความแตกต่างกันในแต่ละชนิดนะคะแล้วก็ไม่มีหูใบนะคะส่วนดอกเนี่ยจะเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นดอกช่อแบบช่อกระจุกเกือบทุกชนิดเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะอาจพบดอกไม่สมบูรณ์เพศหรือว่าอาจจะอยู่เกินคนละต้นกันก็มีบ้างนะคะแต่ก็ไม่เยอะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะส่วนลักษณะของผลก็มักพบเป็นผลกลุ่มนะคะผลย่อยเป็นผลแบบฉ่ำน้ำแก่แล้วก็จะไม่แตกนะคะรูปร่างเป็นรูปทรงกลมหรือว่าอาจจะเกือบกลมก็ได้หรือว่าจะกลมลีก็มีนะคะทรงกระบอกแคบๆก็มีนะคะมักมีรอยคอดในแต่ละช่วงเมล็ดนะคะส่วนเมล็ดเองเนี่ยจะมีรูปรีหรือเกือบกลมอ่ะนะคะสีน้ำตาลเข้มเกือบดำอันนี้ก็เป็นลักษณะของทางพืชศาสตร์ของพืชในวงกระดังงานะคะส่วนการกระจายพันธุ์และนิเวศที่พบเนี่ยก็จะพบทั่วไปในป่าเกือบทุกประเภทนะคะตั้งแต่ที่มีความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึงยอดเขาที่มีระดับความสูงประมาณ 1,700 เมตรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพบในป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งแล้วก็ป่าผลัดใบที่มีระดับความสูงน้อยกว่า 1,000 เมตรช่วงเวลาที่เขาจะออกดอกแล้วก็ติดผลเนี่ยก็สามารถออกดอกได้ทั้งปีหรือเกือบทั้งปีนะคะแตกต่างกันแล้วแต่สกุลแล้วแต่ชนิดนะคะอย่างเช่นลำดวนเนี่ยจะบานในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาคมนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละชนิดนะคะพืชในกลุ่มนี้อย่างเช่นจำปีจำปามหาพรหมราชินีนะคะที่เห็นเป็นไม้เรียกว่าเป็นไม้ดอกหอมอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนำมาปลูกในบ้านเรือนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีราคานะคะก็คือบางชนิดเนี่ยแพงกว่าจะซื้อมาได้1ต้น200 300ขึ้นไปนะคะแล้วแต่ชนิดอันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรียกว่ามีคุณค่าในตัวของแต่ละพันธุ์พืชด้วยนะคะการใช้ประโยชน์นะคะกลิ่นหอมและความสวยงามของดอกไม้นะคะของพืชส่วนใหญ่ในวงไม้ชนิดนี้เนี่ยทำให้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการปลูกประดับนะคะเป็นไม้ในบ้านปลูกในบ้านปลูกในวัดต่างๆนะคะอย่างกระดังงาไทยกระดังงาสงขลานะบางคนเอามาปลูกทำซุ้มนั่งกลิ่นก็หอมลมก็เย็นนะคะได้รับความร่มเย็นจากต้นไม้ด้วยนะคะจำปีจำปาปลูกแล้วก็เด็ดดอกขายมาทำพวงมาลัยก็ได้นะคะทำบุหงาต่างๆได้นะคะนมแมวนะคะบางคนบอกเคยทานผลก็ทานได้เช่นกันนะบางชนิดก็ทานได้บางชนิดก็ทานไม่ได้นะคะอันนี้กลุ่มของสายหยุดกลุ่มของบุหลงจำปูน อันนี้ก็เป็นพืชในกลุ่มวงของกระดังงาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็บางชนิดก็จะเป็นผลไม้พื้นเมืองอย่างเช่นพีพลน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นไม้ผลที่จะรู้จักกันในประเทศไทยก็คือน้อยหน่าน้อยโหน่งทุเรียนเทศณปัจจุบันทุเรียนเทศเนี่ยก็ได้รับความนิยมเรียกว่าจากแต่ก่อนเป็นไม้ที่ขึ้นทั่วไปอยู่แล้วนะคะแต่ก็บางคนก็เอาผลมาทานอยู่แล้วโดยปกตินะคะแต่ณปัจจุบันบางครั้งหายากขึ้นนะคะเพราะมันเริ่มสูญพันธุ์บ้างเริ่มไม่เห็นความสำคัญบ้างแต่เมื่อเท่าที่เห็นมานะคะจากการไปเดินในงานเกษตรกำแพงแสนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่ามีผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นอยากจะซื้อไปปลูกมากขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเลยนะคะก็เขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของเอาใบมาทำเป็นชาบริโภคได้นะคะก็ช่วยรักษาโรคต่างๆก็ทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของทุเรียนเทศมากขึ้นแต่ก่อนพอดีอาจารย์เป็นคนใต้นะคะก็จะเคยเห็นแล้วก็เคยทานทุเรียนเทศเนี่ยที่บ้านจะเรียกทุเรียนน้ำนะคะลูกมันก็จะคล้ายๆน้อยหน่านะคะแล้วก็ลูกมันจะใหญ่กว่าแต่มันจะมีตุ่มแหลมๆแต่ก็ไม่เรียกว่าไม่บาดมือนะคะแล้วก็พอแบะผลออกมาเนี่ยบิผลออกมาเนี่ยก็จะพบว่ามันมีน้ำเยอะแล้วก็บางลูกก็เปรี้ยวบางลูกก็หวานอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลไม้พื้นเมืองแล้วก็อร่อยนะคะพูดถึงก็เป็นรสชาติที่อร่อยอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นผลไม้ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งแต่ก่อนหากินได้เลยไม่ต้องซื้อเดี๋ยวนี้คงต้องหาซื้อกันบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นพืชในวงของกระดังงาเช่นกันนะคะส่วนน้อยหน่าเองนะคะก็เป็นไม้ผลที่มีการบริโภคกันอยู่แล้วแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์นะคะอย่างน้อยหน่าพันธุ์เพชรปักช่องนะคะก็เป็นพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในตอนนี้นะคะที่มีการจำหน่ายในประเทศนะคะถ้าใครไปทางโคราชก็จะเห็นข้างทางน้อยหน่าเพชรปักช่องกิโลนึงก็ถ้าช่วงไม่แพงหน่อยก็ประมาณ 40-50 นะคะแต่ถ้าแพงก็ 80-90-100 ก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของพันไม้ต่างๆเหล่านี้นะคะไปสู่ไม้วงโมกนะคะเดี๋ยวนี้โมกก็มีการนำมาปลูกเป็นไม้ประดับเยอะนะคะโมกลาโมกซ้อนนะคะที่เราเห็นกันดอกก็จะหอมนะคะโดยส่วนมากนักจัดสวนจะชอบเพราะว่าจะนำมาทำเป็นแนวรั้วนะคะบังสายตาได้ดีแล้วก็ทนทานปลูกแล้วไม่ค่อยตายนะคะทำให้คุ้มค่ากับการที่จะปลูกลงไปนะคะถ้าตายเยอะนักจัดสวนก็ไม่ชอบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาซ่อมแต่นี้ก็คื ปลูกแล้วก็อยู่ได้เลยแล้วก็คอยที่จะรอแค่ว่าพอฟื้นปั๊บมีการตัดแต่งดูแลให้มันเข้ารูปได้มีการจัดทรงได้นะคะก็เป็นไม้ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในวงโมกเนี่ยหรือ family apocynaceae นะคะก็มีความหลากหลายเป็นพืชถ้าในระดับโลกเนี่ยจะมีประมาณ155สกุลนะคะหรือว่า 1,700 ชนิดนะคะความหลากหลายถ้าในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีพืชวงโมกเช่นกันมีอยู่42สกุลหรือ125ชนิดนะคะอันนี้ก็บ้านเราเยอะนะ100กว่าอย่างเงี้ยก็คือว่าแสดงว่ามีหลายชนิดมากนะคะในเรื่องของลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้พุ่มนะคะไม้ต้นไม้เลื้อยไม้พาดเลื้อยก็มีนะทุกส่วนของต้นพืชจะมีน้ำยางสีขาวถ้าใครสังเกตดูถ้าใครมีต้นโมกอยู่หน้าบ้านลองหักกิ่งดูก็ได้จะเห็นว่ามีน้ำยางสีขาวๆออกมานะคะส่วนใบก็จะเป็นใบเดี่ยวขอบใบเรียบเรียงตรงข้ามกันหรือเรียงเป็นวงรอบข้อก็มีกลุ่มละ3หรือมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของดอกของพืชวงโมกค่ะเดี๋ยวกลับมาต่อพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
I'm not afraid to die.
จักกับวงโมกกันต่อนะคะในเรื่องของผลนะคะก็จะเป็นผลฉ่ำน้ำมีเนื้อหลายเมล็ดนะคะมีในผลเนี่ยมีหลายเมล็ดนะคะผลแห้งแตกผลแตกแนวเดียวกันนะคะส่วนเมล็ดเนี่ยจะมีมีปีกหรือว่ามีปุยหุ้มเมล็ดนะคะหรือมีกระจุกขนช่วยให้เกิดการกระจายพันธุ์นะคะได้นะคะสำหรับโมกถ้าเราแบ่งตามกลุ่มอย่างถ้าอย่างที่บอกว่าเป็นไม้ต้นนะคะถ้าเป็นวงโมกที่มีลักษณะเป็นไม้ต้นอย่างเช่นพญาสัตบันอันนี้ก็ในมสทเราก็มีนะคะถ้าใครเคยได้กลิ่นหอมๆในช่วงนี้นะคะก็คือต้นพญาสัตบันนะคะเขาจะออกดอกประมาณช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็ออกเต็มต้นเลยนะคะกลิ่นก็จะฟุ้งกระจายนะคะถ้าใครเคยได้กลิ่นก็จะรู้ว่าเนี่ยคือต้นพญาสัตบันส่วนถ้าเป็นกลุ่มไม้พุ่มนะคะอย่างเช่นพุทธป่านะคะตีนเป็ดแดงพวกกลุ่มของลั่นทมขาวนะคะและย้อยพุทธดงนะคะนี่ก็เป็นกลุ่มของไม้พุ่มก็คือต้นจะไม่ใหญ่มากนักนะคะแล้วก็พวกโมกต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม้เถามีเนื้อไม้เป็นไม้เลื้อยหรือไม้พาดเลื้อยอย่างเช่นเครือขางปุกอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่ก็เป็นพืชในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มีชะลูดนะบานบุรีนะชัมมนาศนะคะอันนี้ก็เป็นแล้วก็ยังมีฮิลันยิกาที่ดอกหอมๆนะคะปลูกแล้วก็พาดเลื้อยไปตามรั้วบ้านบ้างบางคนก็ทำเป็นซุ้มบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นไม้เถานะคะสำหรับพืชในวงโมกนะคะการใช้ประโยชน์โดยส่วนใหญ่ของวงโมกเนี่ยก็คือเป็นไม้ป่ากับเป็นไม้ประดับซะส่วนใหญ่นะคะอย่างเดี๋ยวนี้มีโมกราชินีนะคะที่สวยดอกมีเรียกว่าเป็นผู้เป็นฝอยเล็กๆอยู่บนดอกด้วยก็ถ้ามองไปก็จะเห็นว่ามันมีความสวยงามนะคะแล้วก็โมกมันนะคะพวกนี้ก็เป็นไม้ที่อยู่ในป่าเธอนำมาปลูกเป็นเรียกว่าเป็นไม้จัดสวนละในปัจจุบันนะคะนอกจากในเรื่องของการนำมาใช้ในเรื่องของการจัดสวนแล้วเนี่ยการใช้ประโยชน์เป็นทางด้านสมุนไพรก็มีนะคะอย่างการนำรากของโมกเครือเนี่ยมาเป็นยาระบายขับปัสสาวะบำรุงโลหิตนะคะขับฤดูส่วนลำต้นแล้วก็ใบเนี่ยจะเป็นยาบำรุงกำลังแก้โรคผิวหนังผื่นคันก็ได้นะคะทุ้งฟ้านะคะก็เป็นถ้านำเนื้อไม้ก็จะนำมาใช้ในทำในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ได้แต่ว่าถ้าเป็นรากแล้วก็เป็นเปลือกของต้นเนี่ยนำมาต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงนะคะแล้วก็รักษาโรคมาเรียอันนี้ก็ช่วยได้นะคะจะเห็นว่าไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์แตกต่างกันไปนะคะขอแนะนำอีกวงหนึ่งก็คือวงบุกบอนนะคะ Family Alaceae นะคะในโลกเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ105สกุลนะคะหรือว่าน่าจะประมาณ 3,300 ชนิดนะคะในไทยก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีเหมือนมีอยู่จำนวนประมาณสัก30สกุลนะคะจำแล้วก็มีอยู่210ชนิดนะคะสกุลที่พบเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้เนี่ยเป็นไม้จำนวนมากจะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสกุลของบุกนะคะสกุลของอุตภิษนะคะสกุลบอนจีนนะคะอันนี้ก็แล้วก็สกุลบุกคางคกอันนี้ก็เป็นสกุลที่อยู่ในบ้านเรานะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของสกุลตะขาบอีกเล็กน้อยแล้วก็สกุลของภูช้างประมาณ6ชนิดอย่างละ6ชนิดนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มของเป็นสกุลในวงของบุกบอนนะคะโดยลักษณะทางพฤกษศาสตร์จะเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปีบางชนิดเนี่ยจะมีช่วงของการพักตัวเจริญเติบโตได้ทั้งบนดินก็ได้ในน้ำก็ได้หรือว่าที่ชื้นแฉะก็ได้อาจพบเป็นพืชอิงอาศัยหรือไม้เถาเลื้อยก็มีนะคะ บางชนิดเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำได้ทุกส่วนมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตนะคะและก็จะมีน้ำยางใสๆนะคะในตัวของต้นนะคะรากที่พบทั่วไปเนี่ยจะเป็นรากแบบรากพิเศษที่เกิดตามลำต้นหรือเกิดตามใบนะคะรากแก้วหรือรากปฐมภูมิเนี่ยจะพบในระยะแรกที่งอกจากเมล็ดและก็จะฝ่อไปนะคะส่วนลำต้นเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะเป็นลำต้นเหนือดินลำต้นเทียมลำต้นใต้ดินแบบเง่านะหรือว่าเป็นแบบหัวสะสมอาหารมีข้อปล้องชัดเจนนะคะเจริญด้านข้างลำต้นเหนือดินจะตั้งตรงทอดนอนไปนะคะเกาะเลื้อยหรืออิงอาศัยก็ได้ภายในลำต้นอวบน้ำนะคะหรือว่าจะอาจจะเป็นมีลักษณะของเส้นใยนะคะมีเกล็ดหุ้มยอดของรวงเอาไว้นะคะแล้วก็ตัวอาจจะมีการถ้าต้นเนี่ยนานไปก็จะเหี่ยวอยู่สามารถเหี่ยวเพราะเป็นพืชล้มลุกนะคะเหี่ยวแล้วก็สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ด้วยนะคะจะเป็นใบลักษณะของใบเนี่ยจะเป็นใบเดี่ยวหรือเป็นใบประกอบเรียงสลับกันนะคะส่วนผลเนี่ยจะเป็นแบบผลมีเนื้อ1หรือในผลเนี่ยจะมีเมล็ด1หรือหลายเมล็ดนะคะแล้วก็รูปกลมค่อนข้างกลมก็มีรูปไข่ก็มีนะคะผลเรียงชิดติดกันแน่นบนแกนช่อผลสีแดงก็มีสีส้มสีม่วงแกมแดงสีขาวสีเหลืองสีเขียวหรือว่าสีน้ำตาลนะคะส่วนเมล็ดใน1ผลเนี่ยก็จะมี1เมล็ดหรืออาจจะมีมากกว่านะคะหรือว่ามีหลายเมล็ดใน1ผลก็ได้นะคะรูปร่างของเมล็ดจะเป็นรูปกลมรูปไข่หรือรูปรีก็ได้ผิวด้านนอกเมล็ดจะหนาบางชนิดก็จะบางผิวมีทั้งแบบเรียบแบบขรุขระมีปุ่มก็มีนะคะหรือว่ามีริ้วตามความยาวของเมล็ดก็มีนะคะแล้วแต่ชนิดพืชในกลุ่มของบุกบอนนะคะก็จะมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างบุกเป็นพืชที่ช่วงตอนนี้ก็ยังนิยมนะคะที่นำมาทำเป็นเส้นบุกหรืออาหารไว้บริโภคเพื่อบางคนบอกว่าทำให้อิ่มทำให้เราไม่ต้องทานอย่างอื่นแล้วก็เหมือนเป็นการลดความอ้วนนี่ก็ได้บอนนะคะพวกกลุ่มของบอนก็บอนคูณต่างก็นำมาประกอบอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นพืชในกลุ่มของบุกบอนนะคะช่วงของการออกดอกแล้วก็ติดผลเนี่ยสามารถออกดอกได้เกือบตลอดทั้งปีนะคะการกระจายพันธุ์และนิเวศที่พบเนี่ยก็จะพบทั่วไปในเขตอบอุ่นแล้วก็เขตร้อนของทวีปอเมริกาแอฟริกาแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างในประเทศไทยสำหรับในประเทศไทยเนี่ยก็จะพบทั่วทุกภาคตามแหล่งน้ำจืดบ้างป่าดิบป่าเบญจพรรณภูเขาหินปูนที่มีความชื้นนะคะปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปแล้วก็เป็นพืชผลทางการเกษตรอยู่แล้วด้วยก็มีอย่างเผือกนะคะอันนี้ก็เป็นพืชที่มีการบริโภคกันนะคะการใช้ประโยชน์ของพืชในกลุ่มนี้นะคะพืชเป็นพืชอาหารสำหรับมนุษย์แล้วก็สัตว์แล้วก็เป็นไม้ประดับอย่างเผือกเนี่ยถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็คือทาโร่ใช่ไหมคะจากหลักฐานต่างๆก็บ่งชี้ว่ามีการปลูกเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์มานานกว่า 2,000 ปีแล้วนะคะและมีต้นกำเนิดในทวีปเอเชียบริเวณอัสสัมนะคะแล้วก็พม่านะคะลำต้นใต้ดินเนี่ยจะสะสมอาหารหรือที่เรียกว่าหัวเผือกนะคะจะให้แป้งร้อยละประมาณ 13-29 ของน้ำหนักเฉลี่ยนะคะแล้วก็ใบทำให้สุกก็สามารถนำมารับประทานได้บางคนเอามาทำเป็นแกงส้มนะคะนี่ก็อันนี้เคยทานอยู่ก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยนะมันนิ่มๆดีนะคะอันนี้ก็เป็นการนำ พันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์นะคะค่ะจากอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มดีกว่าสำหรับในหนังสือของ84วงพันไม้เทิดไทยองค์ราชันนะคะที่พูดมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมีเพียงแค่5วงแค่นั้นแต่ในเล่มนี้เนี่ยมีถึง84วงนะคะก็จะมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดให้เราได้เรียนรู้ได้ลองศึกษาเผื่อบางทีไปเจอที่ไหนอย่างเงี้ยไปเดินเที่ยวตามน้ำตกเจอเอ๊ะต้นนี้ต้นอะไรถ่ายรูปมาลองเอามาเทียบดูในหนังสือก็ได้นะคะอาจจะมีเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างหรือว่าอ่านจากลักษณะต่างๆของพันธุ์นั้นมันใช่หรือเปล่ามันจำแนกอยู่ในพืชในวงนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็สามารถเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เราเวลาเราไปเดินเที่ยวป่าหรือเดินแค่ตลาดนัดจตุจักรก็ได้เวลามีตลาดต้นไม้นะคะเราก็ไปเดินดูว่าต้นนี้มันอะไรยังไงเราจะได้รู้ว่าการออกดอกการติดผลการดูแลรักษาจะต้องทำยังไงนะคะอาจจะเป็นคู่มือให้ได้ส่วนหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงขอไว้เพียงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ